Matumaini yangu makubwa ni kuwa umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganyiro, karibu kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze kwa muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Burundi atoa wito kwa wazazi kuwapatia watoto lishe bora ili wawe na afya njema. Kompyuta sita pamoja na zaidi ya vitabu 200 vyaibiwa katika baadhi ya shule zilizopo kwenye tarafa za Kirimo za Kayanza na Muhanga mkoa wa Butanyerera tangu mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka huu. Na katika habari za kimataifa, takribani watu watano wafariki dunia na karibu 100 kujeruhiwa wakati tetemeko la ardhi lililopiga Bangladesh Ijumaa hii. Kwa haya na mengine mengi, usikose kuungana nasi hadi tamati. Mitambo inaongozwa naye Alphonse Kugima na mimi ni Clovis Nyohuru. Karibu.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Waziri Mkuu wa Burundi anatoa wito kwa wazazi kuwapatia watoto lishe bora ili wawe na afya njema, akihitimisha kongamano la sita la wanawake viongozi Ijumaa hii. Nestori na Onuye amewakumbusha wazazi kuwa mfano mwema kwa watoto wao ili waweze kuiga maadili mema kutoka kwao. Baadhi ya washiriki wa kongamano hilo wamekaribisha ushauri huo na kuthibitisha kuwa wataendelea kuwajali na kuwalinda watoto ipasavyo. Umeanduayo ripoje hili.
Katika harakati za kufunga mkutano huo wa kilele wa wanawake mashujaa, Waziri Mkuu wa Burundi Nestor Nahonuye amewataka wazazi kujitoa wahanga ili kuwa mfano wa kuigwa na watoto wao. Anawataka kuwalisha vizuri kwa chakula tosha ili wakomae kimwili na kiakili. Ama kuhusu kuwalinda hisia mbaya ambazo haziendani na maadili ya taifa, Waziri Mkuu haonyi wazazi kuwalinda watoto wao mitandao ya kijamii ambayo ndiyo chanzo, bali kuwazoeza kuchambua yale yanayoendana na utamaduni wa taifa ili wajilinde kupotoshwa. Baadhi ya wanawake waliohudhuria wameeleza kulaki vizuri ushauri huo wa Waziri Mkuu, kwamba wametambua umuhimu wa kuwa na mawasiliano mazuri na watoto wao, kuwapa chakula chenye lishe bora ili kuwalinda kiafya na kadhalika. Wanaalika wazazi wenzio kujitahidi kupata asilimia kubwa ya matakwa ya watoto wao ili ukosefu usiwe kisingizio cha kupoteza nidhamu. Wanawake zaidi ya 600 wamehudhuria mkutano huo kutoka pande zote za dunia.
Shukrani kwako umeinduayo. Familia iliyojifungua mapacha watatu hivi majuzi katika hospitali iliyobatizwa Prince Reja Charles inaomba msaada ili iweze kutunza watoto hao. Emeline Niyonsaba, mama wa watoto hao, anaeleza kuwa mbali na mapacha hao watatu, tayari alikuwa na watoto wanne, jambo linalomfanya kuwa na ugumu mkubwa katika kuwalea watoto saba kwa wakati mmoja. Daktari Naulishira Tehanse, mtaalamu wa afya ya watoto, anasisitiza kwamba pamoja na msaada unaotafutwa na familia hiyo, mojawapo ya kipaumbele kwa mama huyo ni kupata lishe inayofaa ili aweze kuzalisha maziwa ya kutosha. Tutoke Bujumbura tujekeze mkoani Butanyerera ambako kompyuta sita pamoja na zaidi ya vitabu 200 vimeibiwa katika baadhi ya shule zilizopo kwenye tarafa za Kirimo za Kayanza na Muhanga ndani ya mkoa huu wa Butengerera tangu mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka huu. Maafisa elimu katika tarafa hizo wamesema wana wasiwasi kutokana na kuongezeka kwa matukio ya wizi wa vifaa vya kufundishia katika siku za hivi karibuni. Wanataka mamlaka husika kuhakikisha zinaajiri walinda usalama ili kukomesha visa hivyo vya wizi vinavyoendelea kuripotiwa mara kwa mara.
Isanganiro.
Saa 11 dakika 5, taarifa yetu ya habari inaendelea. Nchini Burundi, television imepiga hatua kubwa siku hizi, kwani vituo vya television vimeongezeka na waandishi wa habari wanaofanya kazi humo ni wengi kulinganishwa na zamani, ambapo kulikuwepo kituo kimoja tu, yani ilikuwa ni runinga ya taifa. Haya yamesemwa na Theodore Nhunga, mwandishi wa habari mkongwe ambaye alianza kazi katika television ya taifa tangu ilipoanzishwa mwaka 1984. Licha ya maendeleo hayo, anabainisha kuwa bado kuna changamoto kadhaa zinazoikwamisha sekta hiyo. Miongoni mwa changamoto anazozitaja ni ukosefu wa rasilimali za kifedha katika vyombo vingi vya habari, pamoja na kupungua kwa ufuatiliaji kutoka kwa umma, jambo linalohusishwa na gharama kubwa za vocha zinazohitajika ili kupata chaneli kupitia vifurushi vya kidigitali. Todore Nhunga amesema hayo wakati tarehe 21 Novemba kila mwaka huadhimishwa siku ya runinga duniani. Wakati kumetokea kutoelewana kati ya mlipa kodi na mamlaka ya mapato nchini Burundi OBA kuhusu ulipaji wa ada za forodha, bidhaa au mali nyingine zinazoingizwa nchini hukamatwa na OBA hadi pale mlipa kodi atakapolipa kodi na ushuru unaotakiwa. Matamshi yake Staning Ndakumana, afisa anayehusika na mawasiliano ndani ya OBA, anaongeza kuwa kodi na ushuru huo huhesabiwa kulingana na sheria, na mamlaka hiyo humuonyesha wazi mlipa kodi chanzo cha gharama zote hizo. Amesema hayo kufuatia uharibifu wa bidhaa za kampuni maarufu Tanganyika Business Company ambazo zilikuwa zimejazwa kwenye makontena 40 baada ya kutokuelewana kati ya kampuni hiyo na OBA kuhusu ada za bandari. Bidhaa hizo zilikuwa zimeingizwa humu nchini mwaka 2018. Bidhaa hizo ambazo zinajumuisha nguo, vitambaa, mazulia, viatu na bidhaa nyingine nyingi, shirika la viwango nchini Burundi BBN ligundua tayari zimeharibika na kuamua bidhaa hizo zisafirishwe hadi Gihanga, karibu kabisa na makao makuu ya kampuni hiyo Tanganyika Business Company, kwa ajili ya kuchomwa. Baadhi ya abiria wanaosafiri kuelekea katikati mwa nchi pamoja na wale wanaofanya kazi katika kituo cha basi cha Kotebu wanasema kuwa wameridhishwa na kuhamishwa kwa kituo hicho na kupelekwa sehemu nyingine. Wanaeleza kuwa hapo awali mvua iliponyesha ilikuwa ikiwaletea matatizo mengi. Wale waliozungumza na Radio Isanganyiro Ijumaa hii wamesifu kwamba kituo kipya kinatoa salama zaidi na kwamba hakina mashimo ndani mwake. Hata hivyo, wanaomba kituo hicho kijengewe banda na kwamba vituo vingi vya basi navyo vifanywe ukarabati. Bosco Minani, kiongozi wa chama cha wasafirishaji nchini Burundi, amesema kuwa wako katika mchakato wa kujenga mabanda ya kujikinga mvua na jua, na pia wana mpango wa kukarabati vituo vingine vya basi. Nao kabla ya kufanya utafiti au uchunguzi wa awali kuhusu uchimbaji au matumizi ya madini, ni lazima kupata kibali cha watu binafsi au taasisi zinazohusika ili kuruhusu shughuli hizo kufanyika karibu na mali zao. Hilo linaelezwa na kifungu cha 181 cha kanuni ya madini ya tarehe 4 Agosti mwaka 2023. Ijumaa hii tunawasomea masharti yanayohusu uhusiano kati ya wamiliki wa haki za madini na wamiliki wa ardhi ambako shughuli hizo zinapaswa kufanyika. Hayo yanajiri wakati ambapo Rais wa Jamhuri ya Burundi amezindua rasmi hivi majuzi shughuli za uuzaji wa nje wa aina mbalimbali za madini. Stella Ndayishimiye na maelezo zaidi.
Kifungu cha 180 na kwanza, sehemu ya kwanza, kinahitaji kwamba hakuna shughuli za utafiti wala uchimbaji wa madini kufanywa mahali popote bila kibali kilichotolewa na wenye mamlaka, huku sikiheshimu umbali wa mita 100 pande zote za barabara za usafiri, mifereji ya maji, njia za kusafirisha bidhaa, umeme, taarifa na maeneo yanayohusiana na manufaa ya umma pamoja na yale yanayohusiana na teknolojia ya mali miliki. Isipokuwa haki zilizotajwa katika sehemu ya kwanza, shughuli za utafiti au uchimbaji madini zinapaswa ili ziweze kufanywa karibu na maeneo yaliyofungwa, vijiji vinavyoishi watu, nyumba za watu, vyanzo vya maji, majengo ya dini na maeneo ya kihistoria, kukubaliana kwanza na watu au mashirika yanayohusika. Kifungu cha 182 kinataja kwamba shughuli zinazodhibitishwa kuwa ni za manufaa ya umma zinaweza kuanza katika eneo la ardhi la mwenye haki ya kuchimba madini au machimbo. Katika utekelezaji wa shughuli zilizotajwa katika sehemu ya kwanza ya kifungu hiki, mwenye kibali cha kutafuta na kuchimba madini hulipwa kivuta jasho kilingana na sheria zinazoongoza suala hilo.
Habari za kimataifa.
Takribani watu watano wakiwa ni pamoja na mtoto wamefariki na karibu 100 kujeruhiwa wakati tetemeko la ardhi la kipimo cha 5.7 lilipopiga Bangladesh Ijumaa hii. Serikali imesema kuwa hata majengo yameharibiwa katika maeneo mengi ikiwa ni pamoja na mji mkuu wa Dhaka. Kwa mujibu wa BBC Swahili, mtetemeko ilisikika katika majimbo ya mashariki katika nchi jirani ya India ambayo inapakana Bangladesh, lakini hakukuwa na ripoti za uharibifu mkubwa, imesema serikali. Muhammad Yunus, mkuu wa serikali ya mpito ya Bangladesh, amesema waliojeruhiwa ni pamoja na wanafunzi wa chuo kikuu cha Dhaka, wafanyakazi wa kiwanda katika mji wa Ghazipur na wakazi wa Naskindi, kitovu cha tetemeko hilo. Majeruhi kadhaa waliopelekwa hospitalini kutoka Naskindi, yapata kilomita 40 mashariki mwa Dhaka, walikuwa katika hali mbaya. Mshauri wa afya aliwaambia waandishi wa habari wakazi wa Dhaka walikimbia kutoka katika nyumba zao huku majengo yakitetemeka na baadhi ya majengo yaliporomoka. Mashahidi wameliambia shirika la habari la Reuters. Idara ya zimamoto imesema baadhi ya watu wamejeruhiwa wakati matofali na zege zilipoanguka kutoka katika majengo yaliyokuwa yakijengwa. Serikali inafuatilia kwa karibu tukio hilo na imeagiza idara ya zimamoto kuimarisha shughuli za uokoaji katika maeneo yaliyoathiriwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati zikufikie wewe mpenzi msikilizaji uliyetega sikio sikivu. Fundi mitambo nilikuwa naye Alphonse Kugimana. Mimi ni Clovis Niyonkuru, kwaheri.